25-ci cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Soçidə Avropa Birliyi və Rusiya sammiti başlanır. Sammit zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Yeni Ukrayna parlamentinin ilk sessiyası gözlənilir. Roma papası 16. Benediktin Polşaya səfəri gözlənilir. Səfər zamanı o bu ölkədəki keçmiş nasist düşərgəsinə də baş çəkəcək. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Danışıqlar zamanı çox güman ki, İraqdakı vəziyyət müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəsiləri Andres Krosla Andres Hirkelin Bakıya 2 günlük səfəri gözlənilir. Onlar keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkmə fikrindədirlər. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi, Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kondaliza Raysla İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edib. Görüşdən sonra Məhəmməd Əlbaradi jurnalistlərlə zamanı deyib ki, Tehranla birbaşa danışıqlara getməyi Birləşmiş Ştatlar müəyyən etməlidir. Lakin Vaşinqton bir daha bəyan edib ki, İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmadan birbaşa danışıqlardan söhbət də gedə bilməz. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniya rəsmilərinin Londonda məsələ ilə bağlı apardıqları müzakirələrdə razılaşma yox, müəyyən irəliləyiş olduğu xəbər verilir. Bugün Soçidə Rusiya və Avropa Birliyinin sammiti keçiriləcək. Sammit zamanı əsasən enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Sammitdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Avropa Komissiyasının rəhbəri José Manuel Barroso və Avropa Birliyinin digər rəsmiləri iştirak edəcəklər. Sammit zamanı həmçinin İranın nüvə proqramı, Rusiyada demokratiyanın vəziyyəti, habilə Rusiya və Avropa Birliyinin keçmiş Sovet ölkələri ilə münasibətləri də müzakirə olunacaq. Dünən İranın Tehran və Əmir Kəbir universitetlərində etiraz aksiyaları keçirilib. Tələbələr nümayəndələrinin universitet şurasına seçilməməsi və 9 professorun istifaya məcbur edilməsinə etiraz edərkən polislə toqquşma baş verib. Tələbə Mohsin Sohrabinin dedikləri. Təxminən 200 tələbə idik. Təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumu ciddi toqquşmalarla nəticələndi. Məlumatlara görə 15 tələbə itkin düşüb, 70-dən çoxu isə yaralanıb. Mövsin Sohrabi. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Kanadanın National Post qəzeti İranda qeyri-müsəlmanların ayrılmaq üçün paltarlarında xüsusi nişanə gəzdirməli olması ilə bağlı məlumata görə üzr istəyib. Qəzetin nümayəndələri məlumatın düzgün olmadığını və hər tərəfli yoxlanmadığını deyirlər. İranda belə bir niyyətin olması ilə bağlı yayılmış məlumat beynəlxalq aləmin kəskin reaksiyasına səbəb olmuşdu. Kanadanın İrandakı səfiri dünən buna görə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in bugün Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Onun ABŞ prezidenti George Bush'la görüşündə əsasən İraqdakı siyasi vəziyyət və bu ölkədəki ABŞ və Britaniya qüvvələrinin gələcək iştirakı müzakirə olunacaq. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə danışıqlar zamanı qüvvələrin çıxarılması yox, ola bilsin ki, mümkün ixtisarı müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər iki tərəfi qani edən razılaşma əldə oluna bilər və bunun üçün əlverişli məqam yaranıb. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried deyib.
Bu qəbildən olan birgə missiya xüsusi xarakter daşıyır. Bu, bizim münaqişəyə olan ciddi münasibətimizin və hər iki tərəfi razı salacaq, sərfəli razılaşmanın əldə olunma məqamının yetişdiyinə inamımızın göstəricisidir. Hazırda nəyin baş verəcəyi Azərbaycan və Ermənistandan asılıdır. Biz irəliləyişə olan ümid və inamlı ölkəni tərcih edirik.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried az sonra bu barədə daha ətraflı həmkarım Arifə Kazımova danışacaq. Rumuniyada QAM-a üzv olmaq istəyir. Bunu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ureki deyib. Səfir deyib ki, Rumuniya QAM-la NATO və Avropa Birliyi arasında koordinator ola bilər. Səfir həmçinin deyib ki, Rumuniya prezidenti Traian Basescu bu ilin payızında Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Şıx, Novxanı, Buzovna və Şüvəlan çimərliklərindən istifadə qadağan edilib. Səhiyyə Nazirliyinin apardığı araşdırma nəticəsində bəlli olub ki, bir neçə özəl istirahət mərkəzini çıxmaq şərti ilə çimərliklərin çoxu mövsümə hazır deyil. Araşdırmalar çimərliklərdə çirklənmənin artdığını, bəzi yerlərdə isə quş və suitik cəsədlərinin yığışdırılmadığını göstərir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfəri sona yetib. Həmsədrlər dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüblər. Eyni görüşləri bugün onlar Yerevanda keçirilməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr inanır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə hər iki tərəfi razı sala biləcək sərfəli razılaşmanın əldə olunması üçün məqam yetişib. Minsk qrupunun Bakıda səfərdə olan həmsədrləri Steven Mann, Bernard Fassiyev və Yuri Merzlyakovun verdiyi birgə bəyanatda belə deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Georgi Karasin, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid, Fransanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, həmin ölkənin Moskvadakı diplomatik missiyasının keçmiş rəhbəri Pierre Morel və ATƏT-in fəaliyyət olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspirşik də bu dəfə həmsədrlərlə birlikdə Bakıya gəlib. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frid.
A joint mission such as this one is a special event.
Bu qəbildən olan birgə missiya xüsusi xarakter daşıyır. Bu, bizim münaqişəyə olan ciddi münasibətimizin və hər iki tərəfi razı salacaq, sərfəli razılaşmanın əldə olunma məqamının yetişdiyinə inamımızın göstəricisidir. Hazırda nəyin baş verəcəyi Azərbaycan və Ermənistandan asılıdır. Biz irəliləyişə olan ümid və inamlı ölkəni tərk edirik.
Daniel Frid, həmsədrlərin birgə bəyanatında o da vurgulanır ki, missiya Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi üçün şəraitin yaradılmasına çalışıb. Həmsədrlərin fikrincə, hər bir ölkə öz ictimaiyyətini müharibəyə deyil, sülhə hazırlamalıdır. Mayın 24-də ATƏT-in Minsk qrupu missiyası Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Həmsədrlər mayın 25-də Yerevanda Prezident Robert Koçaryan və Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla görüşlər keçirəcəklər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən Tehran Universitetində, universitetlərində keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı tələbələrlə polis arasında toqquşma baş verib. Tehran və Əmir Kəbir Universitetlərində aksiya keçirən tələbələr nümayəndələrinin Universitet Şurasına seçilməməsinə etiraz bildiriblər. Rəsmi İran agentliyi polis rəisi Mortiza Təlayiyə istinadla Tehran Universitetinin yaxınlığında 40 polis zabitinin yüngül xəsarət aldığını xəbər verir. Polis rəisinin sözlərinə görə tələbələr onları daşa bassa da polis ixtişaşdan qaçmaq üçün maksimum səbir nümayiş etdirib, həbslər aparılmayıb. Tehran Universitetinin tələbəsi Neku Nisbəti Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə son 3 gündə universitetdə gərginliyin artdığını, islahat pərəs və hökumətin tərəfini saxlayan tələbələr arasında toqquşma olduğunu deyir. Əvvəlki günlər kimi universitetdə ab-hava çox gərgindir. Axşam bir daha təhlükəsizlik qüvvələri və hərbiləşdirilmiş mühafizəkarların müdaxiləsinin şahidi olduq. Təhlükəsizlik rəsmləri bizi universitetin məscidinə yığdılar və bizə formal hücum etdilər. Neku Nisbəti. Tələbə Muhsin Sührabi isə Əmir Kəbir Universitetində baş vermiş zorakılığa görə polis və yarım hərbi mühafizəkarları günahlandırır. Təxminən 200 tələbə idik. Təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumu ciddi toqquşmalarla nəticələndi. Məlumatlara görə 15 tələbə itkin düşüb, 70-dən çoxusa yaralanıb. Muhsin Sührabi. Məlumatlara görə İslamçı Bəsis hərəkatının üzvləri tələbə nümayəndələrinin Universitet Şurasına seçilməsini qadağan etmək istəyir və etirazlara səbəb də məhz bu olub. 1979-cu ildə İranın keçmiş ali dini lideri Ayatullah Ruhullah Xameyni tərəfindən yaradılmış bu hərəkat indi İslam İnqilab Qvardiyasının şöbəsidir. İSNA Tələbə Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə isə Tehran Universitetində etiraz aksiyasına səbəb 9 professorun istifaya məcbur edilməsi olub. Agentliyin yaydığı xəbərə görə tələbələr biz İslamçı Taliban istəmirik, irtica və diktaturaya ölüm şüarları ilə çıxış ediblər. Radio Fərdanın polislə, polisə istinadla verdiyi məlumata görə hər iki universitetin yataqxanasına yüzlərlə tələbə yığışıb. Hakim dairələr hələlik vəziyyətə münasibət bildirməyib. Xatırladım ki, hələ 1999-cu ildə Tehran Universitetində İslahat Pərət qəzetlərindən birinin bağlanmasına etiraz olaraq keçirilmiş aksiyalar zamanı polislə baş vermiş toqquşmalarda ən azı 5 nəfər ölmüşdü. Gənc Türklər Təşkilatı adlanan qurumun bir qrup üzvü isə dünən İranın Bakıdakı səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyaslılar İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına son qoyulmasını tələb ediblər. Qeyd edim ki, bu günlərdə İran qəzetlərindən birində getmiş karikatur İran azərbaycanlılarının qəzəbinə səbəb olub. Məsələyə münasibət bildirmiş İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani azərbaycanlıların buna etiraz etməyə haqqı olduğunu, lakin zorakılığa əl atanların cəzalandırılacağını deyib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanı çərşənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, İrandakı azərbaycanlıların İran qəzetində yazılanlara etiraz etməsi onların təbii haqqıdır.
Xüsusilə İranı Azərilər üçün orada aksiya keçirtmək, etiraz etmək və hüquq tələb etmək bizim konstitusiyaya uyğundur. Bütün xalqlar öz haqqını tələb edə bilər, etiraz da edə bilər.
Amma səfir əlavə eləyib ki, etirazlarını zorakı yolla bildirənlər cəzalandırılacaq. İran parlamentində millət vəkillərinin də təhqirlərə öz etirazlarını bildirdiklərini deyən səfirə görə, müzakirələrdə hətta İran Mədəniyyət Nazirinin istifaya göndərilməsi məsələsi də qaldırılıb. Səfir həmçinin xəbərdarlıq edir ki, bu hadisələrdən istifadə edib xarici qüvvələrin dəstəyi ilə qanunsuz hərəkət edənlər qanun qarşısında cavab verməli olacaqlar. Mayın 24-də özünü Gənc Türklər Təşkilatı adlandıran qurumun bir qrup üzvü də Bakıda İran səfirliyinin binasına yaxın ərazidə piket keçirib. Aksiya iştirakçıları İranda azərbaycanlılara qarşı zorakılıqlara son qoyulmasını tələb ediblər.
Azərbaycan milləti çəkməz belə zilləti! Azərbaycan milləti çəkməz belə zilləti!
10-15 dəqiqə davam edən piketdə gənclər dünya dövlətlərinə müraciət edərək İranda baş verənlərə bicana qalmamağa, insan haqlarını ciddi şəkildə pozduğuna görə bu ölkəyə sanksiya tətbiq edilməsinə çağırıblar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Ayna qəzetindəki Pentagon Azərbaycanda nüvə radarları quraşdırır. Başlıqla məqalədə bildirilir ki, Birləşmiş Ştatlar Xəzər Mühafizəsi proqramı çərçivəsində Azərbaycanın Xəzər sahillərində növbəti radar sistemlərini quraşdırmağa hazırlaşır. Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Avropa komandanlığındakı mənbədən aynaya daxil olan məlumata görə, məqsəd Rusiyadan Xəzər dənizi vasitəsilə İrana, oradan isə İran körfəzi ölkələrinə nüvə komponentləri və kütləvi qırğın silahlarının daşınması ilə bağlı məlumatları dəqiqləşdirməkdir. Artıq bununla bağlı Amerika və Azərbaycan hökumətləri arasında müvafiq razılıq əldə edilib. Məlumata görə, yaxın vaxtlarda Xudatdan tutmuş Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsinə qədər daha 4 radar stansiyası quraşdırılacaq. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova dövlət başçılarının Kiyev samitini şərh edən Azadlıq qəzetinin müxbiri yazır ki, Azərbaycanın bu samitdə Rusiyaya və MDB-yə münasibətdə təşkilatın digər üzvlərinə nisbətən daha loyal göründüyü xüsusilə vurğulanmalıdır. Müəllif bildirir ki, Qərblə Rusiya arasında qarşıdurma prosesləri getdikcə dərinləşir və Azərbaycanın balanslaşdırma siyasətinin uzanmasının gələcəkdə böyük fəsadları ola biləcəyi barədə xəbərdarlıqlar daha tez-tez səslənir. Güamın Kiyev samiti bunu bir daha göstərdi. Hələ ki, Qərb israrla və ardıcılı olaraq Azərbaycanı müxtəlif formalarda daha dərin əməkdaşlığa cəlb etməyə çalışır. Eyni zamanda Rusiya da bu xətti götürüb. Şübhəsiz ki, bu xətlər yaxın perspektivdə kəsişə və Azərbaycan üçün ciddi problemlər yarada bilər. Yeni Azərbaycan qəzetindəki Müsavat parçalanmaq ərəfəsində başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, Müsavat partiyasının gözlənilən qurultayı deyəsən qalmaqalsız ötüşməyəcək. Qurultay ərəfəsində narazılıqların artması, bəzi funksionerlərin artıq seçkili orqanlarda təmsilçilikdən imtina etməsi bunu deməyə əsas verir. Müsavatdakı narazılar indiki vəziyyətdə Arif Hacılının Ali Məclisin sədri seçiləcəyinin bəyan edilməsini demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirirlər. Onlar iddia edir ki, Ali Məclisin sədrini qurultay seçirsə, nə üçün qurultaydan əvvəl belə fikirlər səslənir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. Soçida Avropa Birliyi və Rusiya samiti başlanır. Yeni Ukrayna parlamentinin ilk sessiyası gözlənir. Roma papası 16. Benediktin Polşaya səfəri gözlənir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in Vaşinqtona səfəri gözlənir. Səfər zamanı İraq məsələsi müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Bakıya gəlir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişimizdə İranda etiraz aksiyaları, Azərbaycanda tikilmiş yeni keyfiyyətsiz binaların taliyi və digər maraqlı məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İranda karikaturalara etirazlar.
Yəni bu etirazlar da ki, bu müddətdə qabağa alınırdı. Millət elə hazır idi ki, bir bahaniyə bəndiydi ki, öz etirazı şədid surətdə dilləndirdi.
Təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən yeni binaların taleyi necə olacaq? Özünü qorumaq üçün jurnalist tapança istəyir.
Svetoforda dayanımda, bir şübhəli maşın yanımızda dayandı, mən artıq həyəcanlanırdım.
Büdcəyə ictimai nəzarət varmı? Kişilərlə qadınların ictimai həyatda bərabərliyi haqda qanun layihəsinin nəyi pisdir? Təbrizdə karikatura etirazına qalxanlar o qədər çox olub ki, bunu yalnız şah devriləndəki nümayişlərlə və ya Ayətullah şəriət mədarinin dəfninə gələnlərin sayınla müqayisə edirlər. Xatırladaq ki, etirazlar azərbaycanlıları Tarakanı oxşatmaqdan başlandı. İran prezidenti Əhməd Nejad bugün televiziya ilə canlı çıxışında milli hissləri qızışdırmaqda Amerikanı və Qərbi günahlandırıb. Tehran 2 universitetinin tələbələrinin də etiraz nümayişi olub. Onlar Associated Press-ə görə ümumiyyətlə azərbaycanlı məsələsini qaldırmayıblar. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, etiraza bu qədər adamın qalxmağı yəqin ki, yığılıb qalmış problemlərdən xəbər verir. Bütün bunları nə cür qiymətləndirirlər siyasi, ictimai baxımdan?
Elxan, əvvəlcə etirazlara səbəb olan karikaturanın nə vaxt və hansı kontekstdə getməsinə baxaq. Bu, yəqin sonrakı məsələlərə də aydınlıq gətirə biləcək. Hökumətin nəzarətində olan İran qəzetində mayın 12-sində gedən karikatura metafora üslubunda yazılmış bir mətnlə bağlıdır. Metaforanın hədəfi bir-birini anlamayanların dialoqudur. Təbrizdə etirazlara səbəb olan odur ki, karikaturada təsvir olunan uşağın fars dilində müxtəlif sözlərlə başa salmağa çalışdığı eyni anlayışa Tarakanın dilindən Azərbaycanca nə mənə reaksiyası gəlir. Bu metaforada söhbətin kimdən getməsini, nəyə işarə olmasını bir mənalı demək çətindir. Yəni, karikaturanı qarşımıza qoyub söhbət elədiyimiz fars dili biliciləri də bir mənalı deyə bilmirlər ki, bu nədir? Yəni, yozma çoxlu yerlər olduğunu deyirlər. Karikaturan yanındakı mətində dialoqun çətinliyindən söhbət gedir. Adının çəkilməsini istəməyən bəzi İran jurnalistləri mayın 11-də İran prezidentinin biz hamı ilə dialoqa hazırlıq deməsinə işarə olunmasını mümkün sayırlar. Amma yenə də bu mətndə konkret hədəfin kim olduğu birbaşa deyilmir. Adını gizlətmək istəməyən təbrizli jurnalist Hamid İman bu karikaturada dözülməz təhqir olmaması ilə qismən razılaşır. Amma o deyir ki, onun dövlət qəzetində özü də cümə günü çıxması təsadüfi ola bilməzdi.
Deməli, yəni ki, karikaturda elə böyük bir təhqir görsənildi. Karikatur deyəndə təh bir dənə sadəcə karikatur deyildi ki, biz deyək səhv olubdur, bir dənə yazı idi, bir dənə şəkildi, təfsir ediblər, belə bir şey deyildi, bir dənə bütün səfərlik bir tərhinə yazı idi, cümə günü ki, oxuyanlar çox olar və uşaqlar üçün. Bunlar hamısı görsədir ki, bu bir dənə bir sadəcə səhvlik bir şey deyil ki, biz deyək səhv olubdur.
Bunu vaxtı ilə Təbrizdə köşklərə çıxan, amma bağlanandan sonra yalnız internetdə yayılan Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru deyir. Karikaturaya etiraz edənlərin öz aralarında da kütləvi etirazın səbəbini fərqli yozanlar var. Mayın 22-sində etiraza çıxan minlərlə adam milli problemləri qabardıb. Amma çərşənbə axşamı əsasən hökumət tərəfdarlarının karikatura ilə bağlı etiraz mitingində də karikatura pislənib. Eyni zamanda etnik zəmində ayrılıqlara yol verilməməsinə çağırılıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad televiziya ilə yayımlanan çıxışında Birləşmiş Ştatları İranlılar arasında ayrılıqlar yaratmağa çalışmaqda günahlandırıb. Jurnalist Hamid İmana görə məsələnin kökü karikaturalarda deyil. O, İranda Azərbaycanlıların milli və mədəni haqları ilə bağlı həllini gözləyən məsələlərin yığılıb qaldığını və karikaturaların sadəcə potensial etirazlara təkan verdiyini deyir.
Bu etirazlar elə uzun müddətdir, məhsusən 4-5 ildə elə vardı. Hala bu etirazlar Babək qələsində bir seri olur, bir serisi müxtəlif münasibətlər üçün, şəhadət günləri zadə, məsələn, Şeyx Məhəmməd Xiyabanın il dönümü üçün, Səttarxanın il dönümü üçün, Məşrutiyyət il dönümü üçün, belə-belə mərasimlərdə elə bir toplumla getirilərdi, etiraz çəkildilər. Yəni, bu etirazlar da ki, bu müddətdə qabağa alındı. millet elə hazır idi ki, bir bahaniyə bəndiydi ki, öz etirazını şədid surətdə dilləndirsin.
İran hakimiyyəti karikaturanı verən qəzetin baş redaktoru Mehrdad Qasımfara və karikaturaçı Mana Neistaniyə ittiham irəli sürüb və onları saxlayıb. New York'daki Jurnalistler Müdafiə Komitəsi İran qəzetinin redaktorunun və karikaturaçının həbsinə qarşı bəyanat verib. Bu təşkilatın icraçı direktoru Ann Cooper bəyanatında deyib. Başa düşürük ki, bu karikatura çoxlu adamı təhqir edib. Amma hesab edirik ki, bu jurnalistlərin azadlıqdan məhrum edilməsinə haqq qazandırıla bilməz. Reuters agentliyi Neistaninin qohumlarından sitat gətirərək onun məqsədinin azərbaycanlıları təhqir etmək olmadığını yazır. Söhbətin əvvəlinə qayıdaq ki, bu karikatura hansı kontekstdə peyda olub? İranda azərbaycanlılarla bağlı çoxlu zarafatlar və epitetlər var. Bunların da bəzilərini azərbaycanlılar özləri üçün təhqir sayırlar.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsafəli Hidayətdir. İnsafəli, Tehran 2 universitetində tələbələr ola bilər şüarlarda toxunublar, ancaq Azərbaycanlı məsələsini qaldırmayıblar, öz problemlərini qaldırıblar. Yəni, ola bilərmi bu narazılıqlar genişlənsin? Belə getsə, narazılıqlar genişlənəcək, yoxsa əksinə zəifləyəcək?
Elxan, İranda Əhmədinəcəd dövründə siyasi fəallara icazə verilmir ki, bu siyasiləsinlər, siyasi istəklərini istəsinlər. Ona görə də tələbələr olsun, ya İranda olan xalqlar olsun, öz istəklərini siyasi olaraq istəyənmirlər. Bəlkə görürsün, bir bahanalar axtarılır, öz məsələlərini desinlər. Əlbəttə, o universitetdə dünənləri gecə çıxdılar eşiyə. Bunlar əvvəldə Azərbaycan Təbrizdən himayət eləməkdə, Urmiyədən himayət eləməkdə çıxmışdılar. Amma sonra orada 6 dənə müəllimi, professoru danışqahdan ixrat eləməyə etiraza çöndü və bu polislə də toqquşmaya çəkdi. Bunlar hər kəs öz problemin, hər qrup öz problemin qabağa aparacaq və bunlar genişməkdə olacaq. Niyə ki, çoxlu istəklər var, İran dövləti bunlara maraq göstərmir və bunları hətta əgər məhkum denəsə bəzən, ya qəbul denəsə bəzən, onları şey eləmir, vermir millətə. Bəlkə nə fəqət sözdə deyir getir və bu da millət bunu çox eşidiblər, bunu çox eşitdiklərindən da beziblər. Bax, bu tür
İnsaf Əli ilə mənim sualım bundan bağlıdır. İndi İran hökuməti üzrxahlıq eləyir, deyir, yəni Azərbaycanlıların narazılığı düzgündür. Yəni bu təsir eləyirmi? Ola bilərmi bu etirazları zəiflətsin, yatızdırsın?
Yatırtmaz, amma bu etirazlar hər halda bir dəniz dalğası kimidir. Gələcək, gedəcək bir müddət. Bunlar həm millət xalq dövləti sınır, həm dövlət xalqı. Yəni, burada bir getmə-gəlmə bir haləti var. Amma bunlar çoxalacaq. Niyə ki, millət istəkləri var, xalqın bir istəkləri var. O istəkləri almayından əl səhməyəcəklar. İran hükuməti də bunları vermir. Niyə ki, qorxur? Məsələn, Azərbaycanlıların istəklərini vermir. Qorxur ki, Azərbaycanlılar bölülərlər İranda. Amma məncə, əgər Azərbaycana bu istəkləri verməsələr, Azərbaycanlılar bölünməkdən sonra başqa çarələri yoxdur. Yəni, öz insan haqların əvvəl ya birinci lazım, həyata lazım olan istəklərin verməsələr, onlar nə etməlidirlər? Amma sizə bir şey deyim, Elxan, o da bu. Yalnız bu söz fəqət Azərbaycanlılara aiddir ki, dövlət gəldi bunları, hətta iş vəzirliyi gəldi bunları qəbul elədi. Dedi ki, Azərbaycanlıların həqqi var. Niyə? Tüm Azərbaycanlılar İranda ən böyük xalqı da farslar da onlardan az olduğu üçün natardırlar. Çün əgər Azərbaycanlılar ayağa qalxsalar və istəklərini əldə etmək üçün qiyam etsələr, ondadır ki, obrisi qruplar, obrisi etniklərin bir güvənəcək yeri var. Amma Azərbaycanlılar əgər dinməsələr, obrisi etniklər, obrisi qovmular əslən bir iş qabağa para bilməzlər. Niyə ki, çox azdılar. Amma Azərilər çox böyük olduqlarına görə dövlət natardır bunlara bir puanlər versin.
İnsaf Əli, bəs Əhməd Nəşad deyib ki, bu bütün bunları eləyən, o milli ədavəti qızışdıran, İranda sabitliyi pozan, yəni Amerika bir də onun müttəfiqləridir. Yəni bu arqumenti İranda əhali arasında bu nəcür qarşılayırlar?
Əhmədinəcədin bu sözü ola bilər ki, özün və onun dövrəsində olanları məsələn razı eləyə, amma Azərilər ya milləti razı eləməz. Niyə ki, millətin istəyi Amerika bağlıdır ki, Amerika nəhayətə millətin istəyindən öz nəfsinə bir şeylər ala bilər. Ya bunu şədiklədə bilər. Amma bu istəklər indinin sözü deyil ki, bunlar yetimdə Azərilər gedirlər, Qələbə bəkə çıxırlar, ya Səttəxanın qəbrinin üstə, Bağcaxanın qəbrinin üstünə məşrutə günlərində, başqa bir günlərdə çıxırlar, hətta bunları yasaqlılar bəzən öz ölən professorların qəbrinin üstünə, Mrs. Zehdabinin qəbrinin üstünə getmək yasaqlanır. Bunlar istəkdirlər, toplanıblar, bu istəklər üçün çalışırlar. Ona görə görürsünüz ki, hər yerdən bir səs çıxır.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyir ki, son illər çox mərtəbəli binaların çoxu ekspertizasız tikilib. Hansı tikinti materiallarından istifadə olunub bilinmir. İndi sual yaranır ki, bu binaların taleyi necə olacaq? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən yeni binalarla nə edəcəklər və ya nə eləyə bilərlər? O evlərdə yaşayanlar nə deyirlər?
Baxın, sən binaları nə gözlədiyini xəbər alırsan, mən sizə suala həm də bu binada mənzil alanların aqibətini əlavə eləyərdim. Hərçənd, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov indiyə kimi tikilmiş binalar təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyi halda hansı ölçü götürüləcəyini və bu binalara köçmüş və ya köçməyə hazırlaşan sakinlərin aqibəti haqda heç nə deməyib. Cənab Heydərov bircə onu deyib ki, nazirlik həmin binalarla bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu binalarda mənzil almış və ya almağa hazırlaşanları isə bir sual maraqlandırır. Araşdırmanın nəticələrindən nə gözləmək olar? Əhmətli qəsəbəsində yeni tikilən binalardan birində iki otaqlı mənzil alan Fuad Quluzadə etiraf edir ki, nazirin bəyanatından sonra qorxmağa başlayıb. Hətta o, ödədiyi pulu almağa hazırlaşır.
Qorxu əlbəttə ki, həmişə var. Allahın işidir. Tam deyə bilmərəm ki, dünya standartlarına cavab verəcək səviyyədə tikinti gedir.
Əməkdar inşaatçı Emil Axunda görə, nazirlik bəyan etdiyi kimi ciddi araşdırma apararsa, o, başa çatandan sonra Bakıda xaos yarana bilər. Onun qənaətincə bu zarafat deyil. Söhbət yeni binalarda mənzil alan təxminən 330 minə yaxın insanın taleyindən gedir.
80% tikilmiş və tikilən binalar mənlə böyük şübhə yaradır. Ona görə ki, sənədlərə uyğun infrastrukturalarla tikilən binalar gərək keçsin memarlıq testdən, ondan keçmir, bəspərgərlə bu binalar tikildi.
Mütəxəssis hesab eləyir ki, indiyə kimi tikilən binalar mütləq yoxlamadan keçirilməlidir. Bu tikilləri və orada yaşamalı insanları taleyin ümidinə buraxmaq olmaz. Emil Axund deyir ki, ekspertiza zamanı bəlli olacaq yararsız binalarda mənzil alanlarsa, tikinti şirkətlərini məhkəməyə və təzminat ödənməsini tələb edə bilərlər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov isə əvvəlcədən yeni tikintilər haqda rəy verməyə tələsmir. Onun qənaətincə yalnız ekspertizadan sonra həm Nazir Kəmaləddin Heydarov, həm də mütəxəssislər fikir söyləyə bilərlər. O ki qaldı, yararsız sayılan binaların sökülmə ehtimalına Nüsrət İbrahimov bunu mümkünsüz sayır.
Gələ bir qərar qəbul olunsa, dövlət səviyyəsində o qərar qəbul olunacaq və yəqin ki, o cərməsini şirkət ödəməlidir. Həmin o kooperativin üzvləri başqa binada müvafiq yəqin ölçüdə mənzillərlə təmin olunmaq şərtidir.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin mayın 1-nə olan məlumatına görə Bakıda 551 bina tikilməkdədir. Belə tikintilərdən birini aparan şirkətin rəhbəri Şahin Qunağov isə işinə başı ilə cavab verdiyini və lazım yerlərdən rəy aldıqlarını bildirir.
Biz hər yerdən keçmişik. Dövlət, arxitektura və şəhər salmadan keçmişik. Konstruksiyamızlarımız. Arxitektorlardır, Bakı arxitektorlardır, Moskva arxitektorları.
Yəni bunun zəlzəliyə
almışıq. Sismologiyadan 9 bala, ancaq 11 bala qoyulub orada armatur.
Bu Şahin Qonağovun dedikləridir. Baxın, mən sizə yeni binalarda yaşayanların düşə biləcəyi vəziyyətə, yəni onların təzminat və ya yeni mənzil ala biləcəkləri haqda sualı qayıdıram. Elə bu yerdə bir neçə il öncə Vaidbankla bağlı yaranan qalmaqalıyada düşür. O zaman Azərbaycanda yüzlərlə vətəndaşın pulu bu bankda batsa da, hökumət həmin qurumun rəhbərini həbs etməklə problemi qapatmışdı. Belə çıxır ki, hökumət komissiyasının yararsız çıxara biləcəyi bina ların sakinlərini də pulu piramida banklarında batan adamların aqibəti gözləyə bilər. O zaman pulunu banka qoyanların əksəriyyəti sonradan geri heç nə ala bilmədi. Amma ümidini Allaha bağlayıb taleyini sınamaq istəyənlər də az deyil. Fuad Quluzadə ümidvardır ki, tikinti şirkətləri də öz məsuliyyətlərini başa düşməmiş deyillər.
Azərbaycanda yaşayırlar. Yəni gələcəkdə hansısa bir fəlakət baş verərsə onların günahı cibatından yəqin ki, onlar öz məsuliyyətlərini dərk edirlər.
Amma 12 mərtəbəli yeni binada mənzil alan Arzuman Əbdülkərimovsa Kəmaləddin Heydərovun bəyanatını bir yandan müsbət qiymətləndirsə də, o bir yandan bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi arasında qarşı durmanın üzə çıxan tərəfi kimi qiymətləndirir. Ona görə də bu ekspertizanın nəticəsiz qalacağını istisna etmir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə jurnalistlərin təhlükəsizliyi haqda elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
его превосходительству господину
Затәлиләре җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәр, лагет яшамад.
Изә төшмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Azatlık Radyosu'nda Kontekst programı devam edir. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev uğurlanıb döyüləndən sonra və indiyə kimi belə hadisələrin üstü açılmadığına görə jurnalistlər hökumətdən tapança gəzdirməyə icazə istəyirlər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, əvvəlcə onu deyərdin, jurnalistlərə tapança verərlərmi? İkincisi, bu çıxış yoludurmu?
Yaxan, suala cavab verməzdən əvvəl deyim ki, silah gəzdirmək istəyən jurnalistlərin əksəriyyəti döyülmə və təqib olunmaları ilə bağlı bir neçə dəfə hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edən və narahat həyat tərzi keçirənlərdir. Onlardan biri də Zerkala qəzetinin əməkdaşı İdraç Abbasovdur. İdraç Abbasov ötən il müxalifətin icazəsiz aksiyalarının birində iki polis əməkdaşının zorakılığına məruz qaldığını deyir. Ancaq onun sözlərinə görə şikayət etdikdən sonra həmin polislər nəinki cəzalanmayıblar, əksinə o özü uzun müddət hədə qorxulara məruz qalıb.
Mən göz həyatım haqqında təhlükə hiss eləyəndə tək gəzmədim. Ən azı qardaşların, xala uşaqları, dostlar, tanışlar, məhəllə uşaqları belə deyək də, məni iş aparırdılar, hətta işdə də bizim kafemiz var, otururdular, bütün sütqə ərzində orada biri ikisi otururdu, evə də gətirəndə məni müşahidə edirdilər. Yəni mən tək olmurdum. Hər halda yenə də, bəli, adi svetoforda dayanında, bir şübhəli maşın yanımızda dayandı, mən artıq həyəcanlanırdım.
İlham, o ki qaldı jurnalistlərə silah daşıma hüququnun verilməsi imkanlarına, xidməti və mülki silah haqqında qanun bunu istisna etmir. Düzdür, həmin qanuna görə jurnalistlər xidməti silah daşıya bilməzlər. Ancaq bu qanunun 7-ci maddəsində deyilir ki, 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan vətəndaşı mülki silah əldə edə bilər. Yalnız narkotik maddə qəbul edənlər, ruhu xəstələr və polis orqanlarında əməliyyat hüsusunda olan şəxslər silah əldə etmək hüququndan məhrumdurlar. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov jurnalistlərin silah daşımasını real saymır. Ehsan Zahidov deyir ki, əgər hər hansı jurnalist həyatına təhlükə hiss edirsə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. O, üstəlik jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin örtbasdır edilməsi ilə bağlı səslənən iddiaları da qəbul etmir.
Bu dəqiqə Azərbaycanda cinayətlərin açılma faizi dünyada ən öndə duran bir faizdir. Cinayətlərin ən çox açılması da məhz Azərbaycanda mövcuddur.
Ehsan Zahidov. Ancaq silah gəzdirmək istəyən jurnalistlərin də öz arqumentləri var. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər dövlət jurnalistlərin təhlükəsizliyinə real təminat versiydi, jurnalistlərin silah gəzdirməsinə ehtiyac olmazdı.
Mən əminəm ki, bu hadisələr böyük sinli məmurlar tərəfindən törədilir. Və bu məmurlara göstəriş vermək lazımdır ki, bu hadisələri etməsinlər. Bu göstərişi də biz verə bilmərik. Deməli, bizim əlimizdən nə gəlir? Biz gərək silah gəzdirməlisən. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki qarşı tərəf bu vaxta qədər olan müraciətlərə, sonra çağırışlara reaksiya vermir. Baxmayaraq ki, bu reaksiyalar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslar tərəfindən dəfələrlə verilibdir, dəfələrlə bu cür halları pisləyiblər. Amma bizim özümüzün hakimiyyətdə buna heç bir reaksiya vermir.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əksər hallarda jurnalistlər onları uğurlayıb təhqir edən şəxsləri tanımır. Ona görə də məhkəməyə müraciət etmək belə bir nəticə verməyəcək. Jurnalistlərə xidməti silah daşımaq hüququnun verilməsi ilə bağlı təklifə elə jurnalistlər arasında da qeyri-ciddi münasibət bəsləyənlər var. Onlar isə hesab edirlər ki, nə qədər ki Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı tam təmin edilməyib, jurnalistlər silah gəzdirsə belə bu mövcud təhlükələrdən sığortalanmağa imkan verməyəcək. Bunun xaos yarada biləcəyini deyənlər də var. Silahlı olduğuna görə jurnalisti döyməkdən çəkinib, onun uzaqdan öldürülməsinin üstün tutulacağını söyləyənlər də. Ona görə də onlar hesab edirlər ki, əsas məsələ ölkədə jurnalistlərlə zorla danışmaq zərurətini aradan qaldırmaqdır.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramımız gender problemi haqda söhbətlə davam edir. Azərbaycanda ictimai həyatda kişilərlə qadınlar bərabərdilərmi? Kişi və qadın bərabərliyi haqda qanun layihəsi birinci oxunuşda parlamentdən keçib. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT, narazıdırlar. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, qanun layihəsində nə deyilir? Beynəlxalq təşkilatlar niyə narazıdırlar?
Elxan, kişi və qadınların gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsi artıq ilk oxunuşda parlamentdən keçib. Amma Avropa qurumları və Azərbaycanda bu sahə ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları az qala layihənin adı bilindiyi gündən etibarən onunla bağlı bir xeyli narazılıqlar bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisinin bir araya gətirdiyi beynəlxalq və yerli insan haqları fəalları da mayın 23-də yığışıb bu qanunu müzakirə ediblər və 6 səhifəlik qanuna bir 6 səhifəlik də əlavə və dəyişikliklər üçün tövsiyələr veriblər. Tövsiyələr qanunun mahiyyətini açan girişindən tutmuş, tətbiq mexanizmlərinə qədər hər şeyi əhatə eləyir və ən əsası, bu tövsiyələrə imza atanlar ancaq dövlətə aidiyyatı olmayan beynəlxalq təşkilatların və QHT-lərin fəalları deyil. Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, Elmlər Akademiyası və hökumətlə sıx əlaqədə işləyən BMT-nin müxtəlif fondlarının nümayəndələri də bu tövsiyələrə qoşulub. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvi Axındlı uzun tövsiyələr paketini qısaca belə anladır.
Layihədə xüsusilə ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsinin üzərinə düşən vəzifələrin qeyd olunmaması, hesabat mexanizminin əks etdirilməməsi, eyni zamanda qanunun tətbiqini təmin edən və tətbiqinə nəzarət edən xüsusi qurumun təşkil olunmaması kimi boşluqlar xüsusilə vurğulanmışdı.
Qanun layihəsini hazırlayan Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Deputat İqbal Ağazadə beynəlxalq qurumların tövsiyələrinin artıq bu komissiyada müzakirə edildiyini və bəzilərinin nəzərə alınacağını deyir. İqbal Ağazadə layihəyə olan iradların bir qismini qəbul eləyir, amma çatışmazlıqları daha çox gender bərabərliyi ideyasının milli dəyərlərə uyğunlaşdırma cəhdi ilə bağlayır.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsində biraz Azərbaycan sayağı yanaşılıb. Azərbaycan sayağı yaraşılma nədir? Kişi-qadın bərabərliyi daha çox nəzərdə tutulub, amma gender haqqında qanun mahiyyətində Avropada biraz fərqli şeylər var. Qanunun mahiyyəti özü bütövlükdə əmək hüquqlarının tanınması və qadınların kişilərlə bərabər hüquqda təmsil olunması prinsipinə, mahiyyətinə sökəlir.
Elxan, sözə gedən layihə ilə bağlı son tövsiyələri verənlər bir məqamda vurğulayıblar ki, sənəddə başqa qanunlara çoxlu istinadlar və ümumi dəqiqləşdirilməyə və ətraflı yazılmağa ehtiyacı olan müddəalar var. Məsələn, seksual qısnama termini tam açılmayıb və s. Tövsiyələrə imza atanların fikrincə, qısası gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsi müstəqil sənəd təsiri bağışlamır. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü İqbal Ağazadənin fikrincə, qanun ona görə belə şəkil alıb ki, öncəki müzakirələr zamanı deputatlar Azərbaycan qadınının ayrıca xüsusiləşmiş qanuna ehtiyacı olmaması mövqeyindən çıxış eləyiblər. İqbal Ağazadə.
Gender bərabərliyi şəxsi həyatında tətbiq olunanda Avropada olan məsələlər mahiyyət etibarilə üzə çıxır. Bilirsiniz, Azərbaycan qadını indiki şəraitdə özünü ailədə diskomfortda hiss etmir ki, onun üçün xüsusi qanun layihəsi olsun. Düzdür, cəmiyyətdə bu istəkdə olanlar var, bəlkə bunu bir qədər də feminizmlə bağlayanlar da var, amma hər halda cəmiyyətdə bu təbəqə varsa, mən Avropa Şurasının tələbi ilə razıyam, o qanun da öz əksini tapmalıdır.
Elxan, axırda bir məlumatı da əlavə eləyim ki, bu qanun layihəsinin artıq önümüzdəki cümə günü ikinci oxunuşda parlamentin müzakirəsinə çıxarılması planlaşdırılıb. Qanun tam olaraq sentyabr ayında qəbul edilə bilər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə İnsan Haqları Komissiyası beynəlxalq qurumların tövsiyələrindən bəzilərini müzakirələr zaman nəzərə almaq fikrindədir. Qalanlarını isə prezident özü də qanunu təsdiqləyərkən əlavə eləyə bilər.
Çox sağ ol İlkin, indi isə büdcə haqda. Azərbaycan büdcəsinin hər il təxminən 1/6 biri, məsələn, təhsilə gedir. Ancaq təhsildəki vəziyyətdən şagirddən tutmuş nazirə kimi hamı narazıdır. Bu qədər pulun nəyə getdiyinə nəzarət eləyən varmı? İctimaiyyət necə bununla əvvəla maraqlanırmı və maraqlansa nəzarət eləyə bilirmi? Ki, büdcə pulu necə xərclənir? Ülvi Əsədzadə də bu sualla maraqlanıb ki, büdcəyə ictimai nəzarət varmı?
Siz heç dövlət büdcəsi ilə maraqlanırsınız?
Maaşı deyirsiniz, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə dövlət.
Yox, xanım, yox.
Maraqlanırıq. Televiziyadan, radiodan, mətbuatdan.
Maraqlanmaq deyəndə ki, xəbərim yoxdur, yoxdur. Dəqiq deyə bilərəm ki, xəbərim yoxdur.
Maraqlanırıq, indi bilmirik axı, hara xərclənir. Heç biz özümüz bilmirik, hara xərclənir.
Və heç bilirsiniz ki, o bu barədə məlumatı hardan əldə eləmək olar?
Düzün desəm, yox.
Bu, küçədə təsadüfən qarşıma çıxan Bakı sakinləri idi. Soruşandakı büdcənin hara, necə xərclənməsindən xəbərləri olurmu? Dedilər, o qədər problemləri var ki, büdcə ilə maraqlanmaq ağıllarını da gəlmiş. Elə qeyri-hökumət təşkilatlarını narahatdılar ki, Azərbaycanda vətəndaşlar onların vergiləri ilə yığılan büdcə pullarının xərclənməsinə niyə belə biqan edilir? Məsələn, niyə adamlar maraqlanmırlar ki, hər il dövlət büdcəsinin 20% qədəri təhsilə ayrılır, amma ölkədə nazirdən tutmuş şagirdə qədər hamı təhsildən narazıdır. Bəs bu pullar hara gedir? Media məsələləri üzrə ekspert Zeynal Məmmətlinin fikrincə, nə jurnalistlər büdcə haqqında vətəndaşa yaxşı məlumat verirlər, nə də 70 il totalitar rejimdə yaşamış cəmiyyət ictimai vəsaitə həssasdır.
Biz totalitar ölkədən çıxmışıq və həmişə öyrənmişik. Bizim əvəzimizdən rəhbər hər şeyi nizamlayacaq, idarə edəcəkdi. Bu psixologiya qalıb və mediada cəmiyyətə anlaşıqlı mesaj vermir.
Zeynal Məmmətli. Amma jurnalistlərin büdcəni təhlil eləməsi üçün büdcə ilə bağlı məlumatları vaxtında əldə edə bilməlidir. Azərbaycanda bu biraz çətindir. Büdcə tərtib olunanda, yəni onun hansı mənbələr hesabına doldurulması və hara xərclənməsi müəyyənləşəndə bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Büdcə layihəsini əsasən hökumət özü tərtib edir, bağlı qapılar arxasında, ictimai təşkilatların iştirakı olmadan. Məsələn, büdcə tərtib olunanda heç kim ucqar bir kənddəki ambulatoriyanın müdüründən soruşmur ki, ona il ərzində nə qədər vəsait lazım olacaq. Halbuki büdcə ilə bu tipli xərclərdən ibarətdir. İkinci mərhələdə büdcə layihəsi müzakirə üçün parlamentə təqdim olunur. Düzdür, bundan qabaq layihə əvvəlcə qəzetdə dərc olunur, amma ictimai təşkilatlar bu layihə ilə tanış ola bilsələr belə müzakirələrdə iştirak eləyə bilmirlər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə büdcəyə ictimai nəzarət də elə bu mərhələdə olmalıdır. Yəni, deputatlar ictimaiyyətin nümayəndələri kimi büdcənin icrasına münasibət bildirməlidirlər. Amma parlamentin mayın 23-də keçirilən iclasında ötən ilin büdcəsinin necə yerinə yetirilməsinin müzakirəsinə vaxtın az ayrılması müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseynin etirazına səbəb oldu. Parlamentdə mübahisə düşdü. Bir sözlə, müşahidələrə əsaslanıb demək olar ki, parlamentdə büdcənin müzakirəsinə az vaxt ayrılır. Çox vaxt deputatların bu müzakirələrdə iştirak eləməyə həvəsləri olmur. Şəffaf büdcə layihəsinin rəhbəri, iqtisadçı Qubadi Badoğlu deyir ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatı kimi dəfələrlə parlamentə müraciət ediblər ki, büdcənin müzakirəsində iştirak eləsinlər. Amma nəticəsi olmayıb. Deputatlar çox vaxt büdcəni ilə hökumətin göndərdiyi kimi qəbul edirlər. Beləcə, adamlar bir də büdcə qəbul olunandan sonra onunla tanış ola bilirlər. Təsdiqlənmiş büdcə barədə ümumi məlumat Maliyyə Nazirliyinin internet saytında yerləşdirilir. Bir də Azərbaycan qəzetində dərc olunur. Amma sadə vətəndaş da, qeyri-hökumət təşkilatı da büdcənin xərclərinin bölüşdürülməsində iştirak edə bilmirlər. Bəs görürsən, bütün bunları bilmək sadə vətəndaşın nəyinə lazımdır? O, büdcənin necə xərclənməsi ilə maraqlana bilsəydi, nələri əldə edə bilərdi? Mən bu sualı Şəffaf Büdcə Layihəsinin rəhbəri Quba Dibadoğludan soruşmuşam.
Büdcə vəsaiti dövlətin vəsaiti olaraq, eyni zamanda vətəndaşların və barın işlədikləri şirkətlərin ödəmələri hesabına formalaşır. Yəni ictimai vəsaitdir. Və mən də ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilməliyəm ki, bu ictimai vəsait dövlət necə xərclənir, nə dərəcədə də səmərəlidir, nə dərəcədə də şəffafdır. Bu vəsaitdə mənə düşən paylar mənə gəlib çatırmı, yoxsa çatmırmı? Ona görə lazım. O sənə pensiyaların artımından söhbət gedəcək, mənim əməklərin artımından söhbət gedəcək. Bizə vəsaitlərin mənimsənməsinin qabağını almaq üçün lazımdır. Şəffaflıq korrupsiyə mübarizədə ən təsirli mübarizə tədbirlərindən biri hesab olunur.
Quba Dibadoğlu. Milli Məclisdə İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə deyir ki, o parlamentə yeni gəlib. Bundan sonra çalışacaq ki, dövlət büdcəsinin xərclərinə ictimai nəzarət güclənsin. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə büdcə müzakirələrinə ictimaiyyətin də dəvət ediləcəyini deyir. Amma Azərbaycanda ictimai rəyin nəticəyə təsir etməsi də mübahisəlidir. Yerli ekspertlərin əksəriyyəti deyirlər ki, ictimaiyyət nəyisə dəyişə biləcəyinə inanmır deyə fəal deyil. Amma İngiltərənin Oxfam Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının bir devizində deyilir. Büdcəni nəyinki öyrənmək, hətta ona təsir deləmək mümkündür.
Çox sağ ol, Ülviyə. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Açıq mikrofona zəng edən Xətai rayonu Piruz Qəmbərov küçəsi 6 salı binada yaşayan Rəfiyə Niyazova sovet dövründə əmanət kassalarında qalan pullarının nə vaxt veriləcəyini bilmək istəyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, əmanət kassalarında yığdığımız o kəfən pulunu ha vaxt verəcəklər. Bunu deyiblər, ancaq əməlləri yoxdur.
Rafiya Niyazova. Rafiya xanımın diqqətinə çatdıraq ki, əvvəlcə əmanətlərin 2006-cı ilin iyulunda veriləcəyi bildirilmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hazır olmadığından bu məsələni reallaşdırmaq üçün mexanizm hazırlanır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bir neçə gün əvvəl jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, həmin mexanizm üzərində müzakirə aparıldığından əmanətlərin qaytarılacağı vaxt dəqiq məlum deyil. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramıyla başa çatır, proqramı Ülkər Akif qız aparır.
Ar gelir, esir yaşamaktansa ölüm hoş gelir.
14-24
Bir dəfə müəllimə yazmışdım ki, qadaram, biraz yavaş gör, başıma düşür səsin.
Yazsam nə xeyri, yazmasam nə xeyri var.
Orada köy rəngli filləri, onlar necə öldürür?
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Biznes sahəsinə maraq göstərənlər İqtisad Universitetinin Biznes İnzibatçılığı Fakültəsində açılan Biznes Araşdırmaları Mərkəzi Disput Klubuna üzv ola bilərlər. Fakültənin dekanı Xankişi Xankişev deyir ki, kluba üzv olmaqla tələbələr təcrübə biliklərini artırmaq, biznes sahəsində qanunvericilik, inkişaf prosesləri ilə tanış olmaq şansı əldə edirlər.
Biznes Araşdırmaları Mərkəzi yaradılıb sırf tələbələr üçün. Məqsəd tələbələrdə praktiki biliklərə yiyələnməyi aşılamaqdır. Bu məqsədlə son dövrlərdə biznes aləmində baş verən proseslərini tələbələrə çatdırmaq üçün, baş verən yenilikləri tələbələrə çatdırmaq üçün biz ayrı-ayrı təşkilatların, müəssisələrin, prezidentləri, vitse-prezidentləri, nazirliklərdən ayrı-ayrı şöbələrin, departamentlərin, rəislərin dəvət edirik. O da biznes aləminin mövcud problemləri haqqında ayrı-ayrı məsələləri tələbələrə çatdırır və hər bir görüşün sonunda mütləq disput keçirilir. Yəni, tələbələrə deməli, sırf praktika ilə bağlı oyun situasiyaları yaradılır və bu situasiyalarda onlar qrup halında, ayrı-ayrı qruplar halında öz fikirlərini söyləyirlər. Bu da onların dünya görüşünün artmasına, yəni mübahisə etmək qabiliyyətinin güclənməsinə, öz fikirlərinin deməli, yaranmasına gətirib çıxarır.
Xankişi Xankişev deyir ki, kluba təkcə İqtisad Universitetinin deyil, digər ali məktəblərin də tələbələri və hətta məzunlar da üzv ola bilərlər, həm də pulsuz, parasız.
Klubun üzvü olmaq üçün bizim fakültənin gənclər təşkilatı var və tələbə elmi cəmiyyəti var. Ora müraciət edir, istənilən tələbə. Burada yəni ki, tələbənin biz pis və yaxşı oxumasının bizə deməli o bir maneə ola bilməz. Çünki tələbə var ki, pis oxuyurdu, bu kluba gələndən sonra həddindən artıq fəallaşıb, aktivləşib. Görür ki, buna fikir verirlər, bunun dediyi sözlərini hesablaşdırırlar, öz fikirlərini söyləyə bilər bu klubda və s. Yəni onu maraq artır və tələbənin o mənimsəməsi də yüksəlir özünə qarşı tələbatı da artırır. Bu baxımdan yəni istənilən tələbə üzv ola bilər.
Klubun üzvləri ilə də söhbət etdim. Tələbələr klubun onlar üçün yaratdığı imkanlardan ağız dolusu danışdılar.
Bu klubda biz sırf öz fikirlərimizi açıq ifadə edə bilirik. Biznes haqqında, yəni iqtisad haqqında, yəni mütəxəssislərlə söhbətlərimizi keçiririk və bu bizim biliklərimizin artırılmasında, yəni gələcəkdə iş zamanında iqtisadiyyatda ya biznes sahəsində biz bir iş görəndə bu mütəxəssislər biz tərəfindən bizə çox böyük təfərrüat verir və bu bizə çox xeyirlidir.
Biz tələbələr burada öz fikirlərimizi irəli sürürük və müəyyən bilmədiyimiz məlumatları əldə edirik. Yəni demək olar ki, müəllimlərlə tələbələr arasında yaxşı əlaqə yaranmağı bu klubun köməyi çox böyükdür.
Bu disput klub həm də bizə elə imkan verir ki, məsəl üçün bizi maraqlandıran bəzi suallar hər hansı bir sahə üzrə və sonra biz məsəl üçün heç kimə verə bilməliyik, heç kimə soruşmalıyıq, çox çətinliklə öyrənə biləcəyimiz şeyləri adi bir ünsiyyət vasitəsilə çox asan şəkildə kimdənsə soruşub, mütəxəssisdən əlbəttə ki, soruşub öyrənirik.
Maraqlananlar kluba üzv olmağa tələssinlər. Çünki fakültə dekanının sözlərinə görə klubda növbəti görüş iyunun 2-sinə planlaşdırılıb.
Növbəti məşğələmiz deməli Azərbaycanda antiinhisar deməli qanunvericiliyinin və inhisarçılığa qarşı mübarizə problemlərinə həsr olunacaq. Bu da biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir yerdə keçirdəcəyik. Gələn həftənin 5-ci gününə hazırlaşmışıq.
Ötən həftə, mayın 19-da Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan Türkiyəli tələbələr Atatürk'ü anman gənclər və idman bayramını qeyd etdilər. Tədbirdə ifa olunan mahnılar, rəqslər, tələbələrin yazdığı şeirlər təkcə Türkiyəli tələbələr tərəfindən deyil, həmçinin onları təbrikə gələn Azərbaycanlı tələbələr tərəfindən də alqışlandı.
Bugün bildiyimiz gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik və spor bayramı. Biz Türk tələbələr olaraq çıxış eləyoruz hər bayramımızda. Tabii biz Türk öğrenciler olarak bütün bayramlarımızı burada kutlama imkanımız var. Sağ olsun dekanlığımız, üniversitemiz yardımcı oluyor, yer veriyor. Bu konuda hep bütün bayramlarımızı geçiriyoruz burada.
Güzel bir tedbirdir. En azından öz soy kökünü, öz tarihini, büyük bir şanlı geçmiş olan Türk'ün ulu bir şəxsinin belə deyək, yada salınması ve onun timsalında gəncliyin burada iştirakı beni çok sevindirir.
Tarixdə elə şəxslər var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır. Atatürk de belələrindən biridir. Bugün demək onun xatirəsini almaq üçün hamımız yığışmışıq. Ona görə də bunu təşkil edən təşkilatçılara minnətdarlığımızı bildiririk, təbrik edirik hamısına.
Nə mutlu bizə ki, bugün burada vatanımızdan uzaq, ikinci vatanımız Azərbaycanda böyle bir tədbiri burada yapmaya bizə gerek üniversitemiz olsun, gerek nazirliklər olsun bizə böyle bir şərait yarattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz burada bütün tədbirlərimizi geçiriyoruz. Yani gerçekten Bakı Dövlət Üniversitesi olarak da bizə çok aşırı derecede şərait yaradıyorlar. Biz bir istiyoruz, onlar üç veriyorlar. Gerçekten de bu böyle. Gelecekte bundan sonra da önümüzde artık 28 Mayıs'ta da biz Azerbaycan Türkleriyle, Azerbaycan kardeşlerimizle beraber bir çalışma yapmayı düşünüyoruz.
14-24 İndi isə sıra Xəzər Universitetinin tələbələrindir. Bu dəfə onlar universitetlərində keçirilən tələbə sorğusundan danışacaqlar. Səbinə, Firuzə, Pərvin və Sevincin hazırladığı reportajı dinləyək.
Tələbə sorğusu adlı bir şey nəzərdə tutularsa, xahiş edirəm ki, bu yazdıqlarımı nəzərə alsın.
Xəzər Universitetində təkcə müəllimlər tələbələri deyil, tələbələr də müəllimləri qiymətləndirir. Hər semestr sonu tələbələrə imkan yaradılır ki, bizə dərs deyən müəllimlər haqqında fikirlərimizi, universitetdə qarşılaşdığımız problemləri tələbə sorğusu adlı anketdə yazaq. Aramızda bu anketi doldurmağa həvəs göstərməyənlər olsa da, bu şansı əldən qaçırmayanlar da az deyil.
Hər dəfə nəsə yazırıq.
Yazsam nə xeyri, yazmasam nə xeyri var. Onsuz da baxmırlar da ona.
İstədiyimiz hər şeyi yaza bilirik.
Tələbə sorğusunun anonim aparılmasına baxmayaraq, tələbələrdən anketdə daha çox nə haqda yazdıqlarını soruşa bildik.
Mən bufet haqqında yazmışam. Bufetdə bəzi pindirliklər var. Məsələn, bir dəfə şahid olmuşam dostumun yeməyinin içindən tük çıxıb.
Daha çox müəllimlərin dərsdə başqa söhbət eləməsindən, müəllimlərin dərsimizin bir hissəsini boş-boş, lazımsız bir şeylərə ayırmasından.
Daha çox təhsil haqqının azaldılması haqqında yazıram.
Hər zaman bufetə aid nəsə yazırıq.
Ən çox referensdən ki, qapılar həm səsküylüdür, qapılar düzəlsin, həm də ki, çox adam girib çıxır, səs salır onunla.
Ən maraqlısı isə bu sorğuda fikirlərini zarafatla da çatdıranlar var.
Bir dəfə müəllimimizin ballarımızı kəsmişdi. Mən də müəllimə yazmışdım ki, balları özünüzə saxlamısınız.
Bir dəfə müəllimə yazmışdım ki, qadaram biraz yavaş gül, başıma düşür səsin.
Müəllimin geyimi xoşuma gəlmirdi. Tələbə sorğusunda onun zarafatından mən demişəm.
Özlərin də dedikləri kimi, sorğu zamanı tələbələr müəllimlərdən çox universitet daxilindəki problemlərə toxunurlar. Amma nə fayda, tələbələr şikayətlərinin nəzərə alınmadıqlarından gələylənirlər.
Nə qədər yazırıq, amma bizim yazdıqlarımıza baxan yoxdur.
Hər dəfə nəsə yazırıq, amma ortada heç bir nəsə görmür. Yəni ki, yazdığımız yazı olaraq qalır. Tədbirlə görünmür. Yəni ki, heç bir razı deyiləm. Bura tədbirlə görülsə yaxşı olardı.
Müəyyən məsələlərə baxılır orada. Lakin əsas məsələləri yəni ki, nəzərə alınmır.
Mən tələbə sorğusuna inanmıram, məni qan eləmir. Çünki hər dəfə mən tələbə sorğusunda bufet haqqında şikayətlərimi yazıram, amma heç bir işə riayət olmur və baxmır. Ona görə də mən narazıyam.
Mənə elə gəlir ki, bizim müsbət və mənfi fikirlərimizə heç də bir ölçü götürmür dekanatlıq. Fikir verilmir bizim fikirlərimizə. Ona görə razı deyiləm.
Biz yazırıq, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Elə həmin şeylərdə görürük. Yəni, təsir yoxdur. Sorğu onun üçün keçirilir ki, nəyəsə bir təsir göstərsin, ancaq bizdə elə bir şey yox.
Bəzən yazdıqlarımıza fikir verirlər və əməl eləyirlər ki, bu da bizim xoşumuza gəlir. Yəni, nəyəsə bir düzəlişlər olur yazdıqlarımızda.
Bu, Xəzər Universitetinin tələbələri idi. Onların dediklərini isə sizə biz çatdırdıq. Səbinə, Firuzə, Pərvin və Sevinc.
14 14 14 24 24.
Hüquq fakültələrinin məzunları və tələbələri üçün müəllif hüquqları sahəsində maarifləndirmə adlı trening keçiriləcək. Treningi Studiya Press Təşkilatı, Söz Azadlığının Müdafiə Fondu və İnsan Hüquqları 21-ci Əsr Fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə təşkil edib. Layihənin koordinatoru Teymur Nəcəfzadə deyir ki, Bakıda keçiriləcək trening mayın son həftəsi başlayacaq və bir ay davam edəcək.
Bir ayda təxminən ona yaxın seminar masterclass həyata keçirəcək, hansı ki, həmin insanlar tərəfindən ki, onlar müəllim hüquqlar sahəsində xeyli geniş təcrübə və biliklərə malikdirlər.
Treningdə iştirak etmək istəyən gənc hüquqşünaslar mayın 26-sına dək İnsan Hüquqları 21-ci əsr fonduna müraciət etməlidirlər. Teymur Nəcəfzadənin sözlərinə görə treningi bitirən tələbələrə sertifikatlar da veriləcək. 14 14 14 14 14. Özünü rejissor kimi sınamaq istəyən tələbələr üçün də fürsət yaranıb. 3-cü Start Tələbə Filmləri Festivalına start verilib. Festivalı Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya İdarəsi, Kino Plus Qazeti və Sinema Araşdırmalar Mərkəzi birgə təşkil edib. Festivalın prezidenti Fehruz Şamiyev deyir ki, əsas məqsəd gənc kinematografçıların inkişafına kömək etməkdir.
Festivalı keçirməkdə məqsədimiz Azərbaycanda gənc kinematografçıların öz peşəkarlıqlarını artırması. İkinci bir tərəfdən ki, bundan başqa dünyada gənc kinematografçıların, yəni əsas tələbələrin necə işləməsi, hansı mövzulara, hansı formada işləməsi, hansı video texnikadan istifadə etməsi, yəni biz xarici tələbələri bu festivala qatmaqla artıq bizim tələbələrə məlum olacaq ki, onlarda nəyə çox üstünlük verir. Dünya kinosunda industriya hansı istiqamətdə gedir?
Start Tələbə Filmləri Festivalına hansı ölkədə yaşamasından, hansı ixtisas üzrə təhsil almasından asılı olmayaraq istənilən tələbə qatıla bilər. Sənədlər oktyabrın 15-nə kimi Kino Plus qəzetinə və ya Sinema Araşdırmalar Mərkəzinə təqdim olunmalıdır.
Sənədlərin qəbulu artıq dünəndən başlayıbdı. Oktyabrın ortalarına kimi, təxmini 15-inə kimi artıq filmlərin qəbulu başa çatacaqdır. Biz tələbələrdən ancaq müəyyən ölçüdə foto şəkillər, iki ədəd və özləri haqqında məlumat. Üstəlik də yəni, oxuduğu universitetin ya hansısa arayış təqdim etməlidir, ya da ki, olan tələbə biletlərinin sürətləri bizə təqdim olunmalıdır. Filmlərin formatına gəldikdə isə VHS, DVD və DVD-CAM formatında biz filmləri qəbul edəcəkdir.
5 nominasiya üzrə qaliblər bu ilin noyabr ayında elan olunacaq. Qaliblərə diplomlar və pul mükafatları veriləcək. 14 24 14 14 24. Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Fəhruz və Elnurun zarafatlarını dinləyək.
Həsən ağa, görsənmirdin, haradaydın?
Allah haqqı, keçən həftə getmişdin, bilirsən hara? Afrikaya.
De görüm, orada köy rəngli filləri, onlar necə öldürür?
O, de, xüsusi silahını.
Bəs yaxşı qırmızı filləri.
Deyin qulaq asla, bax, qırmızı fili tutursan, boğursan, boğursan, boğursan, başlayır göğərməyə. Sonra da göy fillər üçün olan silahına vurursan.
Bəs, yaşıl filləri.
Yaşıl fil, hə, deyim də, bax, yaşıl fili tutub onu söyürsən, o da qızarır. Sonra da qırmızı fili tutursan, boğursan, boğursan, boğursan, başlayır göğərməyə. Sonra da göy fillər üçün olan silahına onu vurursan.
Bəs, yaxşı sarı filləri.
Sarı fil var.
Suda be, ay suda be.
Ne var ay koşu?
Az başına dönüm o aşlı zangı manga ver akşam aş pişim el yer.
At canım içine aş sen artık deşik deşik bir an attım gitti.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Gələn həftədə eyni vaxtda eyni dalğada yenidən görüşərik.
14 24 14 24 24 24 24.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Thank you.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio